Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan sae-sae kemawon lan panjenengan diberkahi Gusti Allah. Para pamirsa kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami satunggalipun adicara ingkang nderekaken panjenengan sinau saking kitab Purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Ing wanci menika kula nderekaken panjenengan dumugi ing kitab Yesaya. Nah para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa wonten ing pepanggihan kepengker, kados padatan kula badhe wangsuli sekedhik kita sampun nyemak Nabi Yesaya maratelaken bilih tiang-tiang ingkang ngentosi Gusti badhe nampeni kekiyatan inggal. Nah, para pamirsa kula badhe ngaturaken salam saderengipun tetunggo inggih menika Bapak Sumadi. Syukur mangayubagya menawi panjenengan samenika rumaos dipun berkahi Gusti Allah kekayutan kalian adicara menika. Ugi kawula ngaturaken salam Ibu Debora. Nggih, tos pundi Ibu Debora? Sampun dangu panjenengan mboten telepon-telepon kula iki. Nah, para pamirsa, monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang ade dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken kuing panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula lan kawula suwun supados Gusti berkahi adicara menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga haleluya amin. Para pamirsa sameneika pasinon kita lumebeten kitab Yesaya kawan dosa setunggal. Pasal menika nglajengaken menapa ingkang sampun dipun rembak ing pasal kawan dosa ingkang nyuguhaken bab keagunganipun Gusti Allah. Ingkang dipun utamekaken ing mriki sanes Gusti Allah minangka jejeripun ingkang nitahaken nanging ing mriki ingkang dipun utamekaken inggih menika caranipun perkaran kalian menungso. Monggo panjenengan semak ayat setunggal bab kawan dosa setunggal. He pulo-pulo, podo menengo lan ngurungokno marang ingsun poro bongso podo leo kekuatan anyar, cik ben podo nyedak lan banjur munjuk. Ayo podo maju bebarengan lan perkaran. Kadangkulo sain denging jagat saben tiang badhe ngadep ing pengadilan. Cecongkrahan dumados ing tengah padang lan peteng. Antawisipun Gusti Allah kalian mamun, antawisipun iman kalian manah ingkang boten pitados. Ing mriki Gusti Allah nimbali saben pribadi supados mertobat dumateng panjenenganipun lan nampeni kawilujengan ingkang digelar dening Gusti. Gusti Allah menika sae, panjenenganipun boten nuntut menapa kemawon saking panjenengan. Panjenenganipun namung nyuwun panjenengan supados nampeni sih rahmat lan kawilujengan ingkang dipun cawisaken panjenenganipun. Kita lajengaken ayat kalih. Sopo kang ngobahake wong iku saka ing wetan, kang ngobahake wong kang saben tumindak mesti unggul, kang nelokake para bangsa ana ing ngarepe lan ngobrol para raja, pedhang jalari para raja mau dadi kaya lebu, sarta panahe marake kaya damen kang didamoni. Panjenengan katosaken wong saka ing wetan, tembung menika inggih menika pratelo ingkang tegas. Kathah tiyang ingkang gadah pamanggih kados dene Kores. Kores temtu dipun sebataken cetha sekedhap malih nanging ingkang dipun kajengaken sanes papan. Kula yakin tembung ingkang dipun kajengaken sayektosipun gegayutan kalian mutu, kayektosan sanes tiyang. Menika saged kemawon ingkang wonten kegayutan kalian aturan kayektosan ingkang badhe Sang Kristus damel ing wekdal Gusti Yesus rawuh wonten ing bumi, pemikiran ingkang makaten menika wonten ing salebeting perangan menika. Ayat 6, podo tulung tinulung lan celatu marang kancane atimu sing tatak. Kateng kula awet Gusti Allah bading lersaken ingkang lepat lan ngicali patrap mboten adil. Pramila saben tiyang ingkang leres ing paningalipun Gusti Allah saged kiyat ing manah. Wonten pengajeng-ajeng kangge manungsa limrah ingkang kumandel dumateng Gusti Allah. Panjenenganipun mboten perlu bingung gegayutan mangsa tembi. Ayat 7. Si pandhe nyantosake si kemasan kang nipisake logam kelawan palu nyantosake atine kang gembleng ing paron lan banjur celatu marang si tukang patri iku becik tuwin garapane nuli dikukuhake kelawan paku supaya ora gonjang-ganjing. Para pamirsa, ing salebetipun bebaya kathah tiyang ingkang nyancang manahipun ing braholo sawetawis. Nanging pangandikanipun Gusti, cobi panjang sama ayat 8, nanging siro he Israel, abdi ningsun, he Yakub kang musun pilih, turune Abraham mitra ningsun. Katanggulo samaniko Gusti Allah mirsani Israel kanthi tujuan ngipur bangsa menika ing tengahipun penandang ingkang dipun raosaken. Gusti Allah paring pangandikan, tinimbang cinancang karo braholo, kenapa ora mertobat marang ingsun. Lan malih Gusti pirsa menawi bangsa Israel menika dosa, Gusti tasih saged mestani bangsa menika Yakub, Yakub ingkang awon. Gusti Allah kemawon ingkang andadosaken Israel, pangeran Allah. Lan Gusti Allah ngersakaken nindakaken bangun tedhak turunipun Yakub. Gusti Allah ngersakaken nuntun bangsa menika ing salebetipun gegayutan ingkang leres kalian panjenenganipun. Kita lajengaken ayat 12. Siro ojo wedi, sebab ingsun nganti marang siro, siro ojo melang-melang, awit ingsun iki alahiro, ingsun bakal nyanto saake malah bakal mitulungi siro, ingsun bakal nganti siro, kalawan astan ingsun tengen kang jalari menang. Katangkulo ayat menika dados cagak teguh kegiatan lan sumber panglipuran putra-putra Allah selaminipun. Selaras kalian lumampahing wekdal Gusti ngendika pilih menawi bangsa menika lumawan Gusti Allah. Patrap ingkang kados makaten menika satunggalipun patrap ingkang bodho. Awit sejatosipun bangsa menika sampun nyaketi ing wekdal ing pundi samukawis urusan badhe karampungaken. Panjenengan gatosaken ayat agung ingkang selajengipun. Ayat 13. Sebab ingsun iki pangeran Yehuwah Allahiro nyepeng tanganiro tengen tuwin ngandika marang siro siro ojo wedi iyo ingsun iki kang mitulungi siro. Kadang kula inggih menika ingkang dipuntawakaken Gusti Allah ingkang saestu sumanak supados pitados dumateng panjenenganipun. Panglipuran ageng Gusti Allah ngersakaken nuntun kita ing salebetipun kapitadosan dumateng panjenenganipun. Panjenenganipun ngersakaken maringi kesagetan kita gesang sesarengan kalian panjenenganipun, manunggal kalian panjenenganipun, lan nepang kalian panjenenganipun. Umat manungsa saestu kecalan perkawis menika, kathah tiyang ingkang malah jekur ing pakaryan gereja ngantos-ngantos kecalan perkawis menika. Kita lajengaken ayat 18, siro jowedi, he si cacing Yakub. He ular Israel, iyo ingsun iki kang mitulungi siro. Mongko pangandikane pangeran Yehuwah, lan kang nebus siro iku kang moho suci, Gusti Allah Israel. Para pamirsa, saketuki panjenengan nganggep badan panjenengan penting, kamongko panjenengan namung ular, panjenengan sana sinten-sinten, namung Gusti Allah ingkang saged andadosaken kita penting, namung Gusti Allah ingkang saged andadosaken manungsa penting, manungsa limrah bingung lang gumunggung ing gesang sawetahipun kados ingkang dipun pratelaken Shakespeare. Dateng pundi manungsa kesalahan menapa sayektosipun ingkang dipunhasilaken saking menapa ingkang dipun tindakaken? Kathah tiyang ingkang ningali kegagalan ing salebeting sadayanipun menika lan mungkasi nyawanipun. Dateng pundi malih tiang-tiang menika saged mertobat? Satunggal-tunggalipun papan manungsa mertobat inggih menika dumateng Gusti Allah. Manungsa saestu itu kecalan ageng, patunggilan Allah, kawilujengan panjenenganipun, kasainanipun, sirahmatipun sedayanipun menika saged panjenengan darbei menawi panjenengan mertobat dumateng panjenenganipun. Kita lajengaken ayat 21 nggih. Podho ngajokno prakaraniro. Mangkono pangandikane Sang Yahweh. Meratelakno alasan-alasaniro. Mangkono pangandikane Sang Prabu Gusti Allah Rama Yakub. Para pamirsa. Wonten tantangan tumrap tiang ingkang manembah brahala. Sinten to ingkang manembah brahala menika? Menapa nate panjenengan manggalihaken sagetuki panjenengan ingkang dados tiang ingkang manembah brahala menika? Samukawis ingkang panjenengan papanaken antawisipun nyawa panjenengan kalian Gusti Allah. Inggih menika brahala panjenengan. Duka menapa sedaya menika? Dumateng barang menika panjenengan nyukani wekdal lan tenaga. Inggih menika ingkang sayektosipun agami panjenengan. Samukawis perkawis ingkang panjenengan jaraken ngentosi kekayutan pribadi kalian Gusti Allah. Inggih menika brahala panjenengan. Menapa ingkang saged dipun tindakaken brahala menika? Menapa saged brahala nyetakaken asal-usul jagat raya menika? Menapa panjenengan lega kekayutan keterangan ingkang dipun babaraken? Mesti kemawon wonten sawetawis keterangan nanging Gusti Allah paring pangandikan, "Podho ngajokno prakaraniro." Kita lajengaken ayat 23. Cik ben podo majulan martake marang aku kabeh apa kang bakal kelakon. Pameco kang biyen iku terangno apa tegese supaya aku podo mikir-mikir. Utawa bab-bab kang bakal kelakon iku aku podo kandanono supaya aku podo nyumurupi kawusanani. Kadangkulo manungsa mboten mangertos asal-usul utawi wiwitanipun jagat raya. Manungsa mboten mangertos perkawis menika, kula mboten bingung kegayutan teori-teori ingkang dipun anut saperangan manungsa. Kula gadah panjangka pilih menapa ingkang dipun sebat evolusionis badhe kewirangan ing mangsa tembi. Awit ucalan menika namung salah setunggal saking kathah teori ingkang badhe kabucal sasaran ucalan larahan sanesipun. Kata sangat keterangan kegayutan asal-usul jagat raya menika ingkang nate dipun sebat ilmiah ngantos misuwur. Teori evolusi nate misuwur emedal semanten. Selajengipun manungso nekuni teori ingkang sanesipun. Manungso mboten mangertos asal milanipun. Lan piyambakipun mboten mangertos mongso tembenipun. Manungso menika titah ingkang saestu bodho. Menapa nate tuwuhing penggalih panjenengan bilih panjenengan menika saestu asor. Katanggula wonten kathah piidi ingkang ugi mboten mangertos kathah kegayutan wiwitanipun jagat raya menika. Panci perlu dados kawigatosan tiyang ingkang gadhah pendidikan ingkang inggil malah ngantos gelaripun doktor nanging namung mangertos sekedhik. Piyambakipun babar pindah mboten mangertos asal-usulipun jagat raya utawi dhateng pundi piyambakipun badhe jumangkah. Lan mboten wonten satunggal brahala kemawon ingkang saged nyukani keterangan babakan menika. Langkung saya mertobat dumateng Gusti Allah ingkang kagungan jawaban. Menika ateges Gusti badhe maringi sedaya jawaban. Nanging remenaken raosipun tepang Gusti ingkang pirsa jawabanipun. Wonten kathah perkawis ingkang boten kula mangertos. Nanging kula mangertos panjenenganipun ingkang mangertos samukawis perkawis. Menawi wonten ingkang kepingin kula mangertosi, Gusti Allah tentu badhe maringi pirsa dumateng kula. Kita lajengaken ayat 21. Kowe kabeh iku sanyatane kaya ora ana ing panggawe-panggawemu iku tanpa isi. Wong kang milih kowe iku nista. Para pamirsa, manungsa mboten saged nyetakaken mangsa kapengkaripun lan piyambakipun mboten mangertos menawi mangsa tembenipun tebih saking Gusti Allah. Inggih menika ingkang dados jalaran sedaya tumindakipun manungsa ingkang uwal saking Gusti Allah dados satunggalipun perkawis ingkang boten wonten paidaipun utawi kotong. Kita lajengaken ayat 29. Wong iku nyata-nyata kaya-kaya padha ora ana penggawe-penggawene tanpa isi, reca-recane citaan iku angin lan tanpa guna. Panjenengan gatosaken tembung tanpa guna satunggalipun hasil pungkasan tiyang ingkang manembah brahala utawi filsafat menapa kemawon ingkang anti Gusti Allah utawi ateistis. Perkawis-perkawis menika mboten nyukani jawab atas sedaya perkawis gesang. Sistem-sistem damelan manungso mboten saged ngelegakaken manahipun manungso. Jawabanipun kapanggihaken ing salebeting panjenenganipun ingkang nuntun pawartosai awujud kabingahan ageng. Samenika pasinan kita lumebet ing Yesaya kawan dosa kalih. Ing salebetipun pasal menika Yesaya secara satunggal mboko satunggal nglantaraken paukuman atas anggenipun manembah brahala bangsa. Ing salebetipun pasal menika bangsa Israel dipun sebat abdi Yehuwa. Cupi panjenengan sema ayat setunggal bab kawan dosa kalih. Delengen iku abdining sun kang sun asto. Pilihaning sun kang dadake renaning sun. Kang musun paringi roing sun. Supaya banjur ngundangake kabeneran marang poro bongso. Delengen inggih menika timbalan supados ngatosaken Gusti Yesus Kristus. Ayat ketiga. Rayung kang pepes tumelung ora bakal kakethok, tuwin uceng-uceng kang melik-melik ora bakal dipateni, nanging iku bakal ngundangake kabeneran kalawan setya. Katanggulo ayat menika dados ciri khas gesang lan peladosan Gusti Yesus ing wedal panjenenganipun wonten ing bumi. Rayung kang pepes tumelung ora bakal kakethok. Gusti mboten badhe kompromi kalian dosa. Panjenenganipun ngejaraken dosa anda tengaken paukumanipun piyambak. Tuwin uceng-uceng kang melik-melik ora bakal dipateni liripun, manungsa ingkang terus tumindak dosa badhe inggal mangertos menawi menika badhe inggal mejahi latu. Upah dosa menika pati, mboten wonten ingkang sanes. Panjenengan mboten saged ngribah menika. Inggih menika perangan ngedapi-dapi awit ngrawuhaken Gusti Yesus minangka abdi Allah. Samenika ayat 6 lan 7. Ingsun iki Yehuwa. Wus nimbali siro. Supaya ngundangake keselamatan. Wus ngasto tanganiro. Ingsun wus ndapuk siro lan maringake siro dadi perjanjian tumrap umat manungso. Dadi pepadang tumrap poro bongso. Ayat 7 supaya ngelekake mripate kang buta ngetokake wong hukuman saka ing tahanan sarta para wong kang dumunung ing pepeteng saka ing pakunjaran. Katenggulo Sang Kristus ngawontenaken sadaya mukjizat ugi minangka ngemban dawuh saking kraton kagunganipun ing wedal panjenenganipun wonten ing bumi ingkang kawitan pindah. Panjenenganipun rawuh dados pepadang jagat. Simeon nyukani pameco kados mekaten inggih menika padang paduka Israel. Lukas kalih ayat 32 kalih. Yesaya wiwit nglantaraken dedebatan Gusti Allah kegayutan kalian berhala akan menika. Ayat 8 ingsun iki Yehuwa. Yaiku asmaningsun ingsun ora bakal maringake kamulyan ingsun marang wong liyane utawa kasuwuringsun marang reca. Katanggulo Gusti Allah mboten badhe ngedum kaluhuranipun kalian sinten kemawon. Selajengipun Nabi Yesaya meratelaken kegayutan cilakanipun berhalaken lan pengadilan Allah ingkang badhe kadatengaken. Kita lajengaken ayat gangsa welas. Ingsun bakal ndadosake gunduling gunung-gunung lan tengger-tengger sarta damel aluming sakate tetuwane. Ingsun bakal ndadosake kali-kali podo dadi lemah garing tuwin damel asat ngeringing telogo-telogo. Bumi jasmani badhe ngraosaken akibat pangadilan ingkang dipun tindakaken Gusti. Kita lajengaken ayat 16. Ingsun bakal nuntun para wong buta ana ing dalan kang durung tau podo diambah. Tuwin iku podo sun lakokake ing dalan-dalan kang durung disumurupi. Pepeteng kang ana ing ngarepe bakal sun dadekake padang sarta tanah kang mendak mendukul bakal sun dadosake tanah warto yaiku babab kang bakal sun tandukake marang wong-wong mau lan kang mesti bakal sun tindakake. Para pamiyasa inggih kados makaten Gusti Allah mimpin umat kagunganipun. Panjenengan lan kula buta gegayutan mangsa tembe. Nanging panjenenganipun boten kados makaten, lan panjenenganipun tentu mimpin sinten kemawon ingkang pitados dumateng panjenenganipun. Mongso tembi masa depan menika kula lan panjenengan ora ngerti. Menapa ingkang kita tindakan kados pangandikanipun Gusti sumende dumateng panjenenganipun Gusti. Panjenenganipun ingkang mangertos, ingkang perso, ingkang saged nuntun kita lumampah kangge mongso tembe kita, gitu. Awit saking menika aja ngantek panjenengan ora sumende karo pangeran. Sameneika ayat 17. Wong kang padha kumandel marang reca tataan bakal padha mundur lan kewirangan. Yaiku para wong kang celathu marang reca citaan paduka punika Allah kawula. Para pamirsa tiang-tiang ingkang manembah Brahma, panjenengan imutaken dumateng pengadilan ingkang badhe dumugi. Sameneika ayat 19. Sopo kang buta yen dudu panunggalane abdi ningsun? Tuwin kang budhek kaya utusan ingsun, sapa kang buta kaya utusan ingsun lan kang budhek kaya abdining Yehuwa. Kadang kula ingkang panjenengan kersakaken kalian abdi buta ing mriki inggih menika umat kagunganipun Israel, inggih menika paukuman Gusti Allah atas umat kagunganipun. Kita lajengaken ayat 12. Nanging ku bangsa kang dijarah lan dirampok, kabeh padha ketangkep ana ing guwa-guwa. Lan didelikake ana ing omah-omah pagunjaran wis padha dadi jaran lan ora ana kang ngluwari dadi rampas lan ora ana kang clathu balekno. Para pamirsa bangsa dados pirembagan ing ayat menika tiang-tiang menika bangsa kang dijarah lan dirampok mengaten pangandikaning Gusti. King menapa awet bangsa menika ngungkuraken Gusti Allah lan bangsa menika manembah dumateng Brahala. Ayat 21. Sopo kang ngulungake Yakub supaya karampas lan Israel marang kang padha ngrayah. Apa iku dudu pangeran Yehuwa? Amarga kita wis dosa marang panjenengane lan lumuh lumaku ing dalan pitedhae tuwin ora gelem ngrungokake marang piwulangi. Penduduk lan bangsa menika dipun tepang minangka bangsa Israel. Gusti Allah mbuyarake bangsa menika nanging ugi badhe manunggalaken malih. Ayat selangkung. Mulane panjenengane banjur ndawi bentering bebenduni lan peperangan kang ngidapi-dapi kang gesengake saka ing sakubenge ewa semono iku ora dimangerteni tuwin kang ngobong dheweke nanging iku ora digateki. Kateng kula paukuman Gusti mboten dados jalaran bangsa menika mertobat lan wangsul dumateng panjenenganipun menapa perkawis menika gagalaken ingkang dipun kersakaken Gusti Allah. Jawabanipun mesti kemawon mboten kados ingkang badhe kita tingali ing salabetipun pasal salajengipun. Para pamirsa monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama. Sampun paripurna ing wekdal menika ngaturaken kayektosan-kayektosan paduka. Paduka berkahi. Kintenipun menapa ingkang abdi paduka aturaken menika saestu ngiyataken sederek-sederek kawula menika. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.